Yetkili Yer Avaatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 2. sentyabrı. Havarlar günlüğü programımızı iştirmeden odol günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Allah'ım rahat rahim.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçamadma ile tanış olun. Dün Bilimler Günü Aşgabatda Täze Devlet Medisina Üniversitetinin açılışta barası boldy. Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmon geçen hepde berk gorulýan türmeden howpli tutsaklaryň gaçmaklaryny aýdy bilen şuň ýurdun milli howpsuzlyk gurulunyň ýolbaşçylarynyň aglabasyny wezipetinden boşatdy. Şuň OBSE guramasyndaky Gürgistanyň ýörite wekili Lidia Imenaliýewa bu guramanyň synçylar toparynyň şu ýylyň oktýabr aýyna geçiriljek parlament saýlawlarynyň soň Gürgistana barjakdyklaryny aýtdy. Öten akşam Washington'da devam eden ödara gepleşiklerin barışında İsrail'in ve Palestina'nın liderleri Birleşen Ştatlar tarafından kullanılan parahatçılık planlarının başa varmağına umid edeyenliklerini aittiler. Şimdi şu beylik haberlerin doğruları akmadımı onunla tanış olun. Dün Bilimler Günü Aşgabatda Täze Devlet Medisina Üniversitetinin açılışta barası boldy. Şol gün hem bu üniversitetde alimler matlagaty geçirilip, onu Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Guljemal Ezizowany bu Devlet Medisina Üniversitetinin rektoru wezipetine belledi. Guljemal Ezizowa mundan öňe Türkmenistanyň medisina ministriniň ornatary wezipetinde işläp gelipdi. İşi ýatyrylan Ozalky Medisina Institutunyň rektoru Taparda Toýliýew bolsa, başga wezipe geçýän üçin ýen perman bilen öwredin bu wezipetinden boşady. Aşgabatyň gün ortasynda gurulan bu Döwlet Medisina Üniversitetiniň binasynda 3000 studentiň okamagy we ýaşamagy üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi habar berilýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon geçen hepde berk gorulýan türmeden howpli tutsaklaryň gaçmaklaryny aýdy bilen şuň ýurdun milli howpsuzlyk gurulunyň ýolbaşçylarynyň aglabasyny wezipetinden boşatdy. Wezipetinden boşadylanlaryň arasynda ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Hayreddin Abdurahmanow hem bar. Ýakynda 23 awgustda Täjikistanyň paýtagty döşenmedäki berk gorulgy türmeden 25 tany tutsak gaçyp çykypdy. Bu wakada ol gaçaklar türmeniň 5 tany saksytyny öldürüpdiler. Türmeden kaçanların ağlavası dini ekstremizmde ve terörizmde güneyenlenen adamlar. Bu vakadan veri bir hepteden uğrak vaktin geçenliğine karamazdan bu adamlardan hiç hili havar hatir bilinen ok. Şuň OBSE guramasynyň aka Gürgistanyň ýörite wekili Lidia Imenaliýewa bu guramanyň synçylar toparynyň şu ýylyň oktýabr aýyna geçiriljek parlament saýlawlarynyň soň Gürgistana barjakdyklaryny aýtdy. Bu barada Lidia Imenaliýewa şuň Wenede-den çykyşynda ma'lum etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ekspertler topary odal başda awgust aýyna Gürgistana barmaklygy planlaşdyrypdy. Bu ekspertler toparynyň Gürgistana barmaly möhletiniň bir näme aýda düşürilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat berilmeýär. Öten akşam Washington'da devam edýän ödara gepleşikleriň barşynda Israil we Palestinanyň liderleri Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýan parahatçylyk planlarynyň başa barmagyna umyt edýänliklerini aýtdylar. Öten akşam Washington'da Prezident Barack Obama bilen geçiren gepleşikleriniň aýdy bilen eden çykyşynda Israil'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu Palestinanyň lideri Mahmud Abbas'a garap ony parahatçylyk meselesinde meniň partnerim diýip atlandyrdy. Şuň işlik Benjamin Netanyahu bilen Mahmud Abbas soňky 20 aýa çeken böwüşmelikden soň ilkinji gezek parahatçylyk meselesi boýunça Washington'da ýüz-ýüz gepleşik geçirerler diýilip garaşylýar. Şuň Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai ýurdun jemgyýetine saýlaw kampaniýasynyň 10 tany wekiliniň ölümine sebäp bolan NATO-nyň howa hüjümlerini ýadgaryp ýörüýti, beýanat ýaýratdy. NATO-nyň har bir resmileri Awganistanyň Takar welaýatynda şu ýerden ýüz beren bu wakany derňemek boýunça işlenip barýanlygyny ma'lum etdiler. Bu wakanyň fonunda bolsa şu gün Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates ýörüýti tapar bilen kabul bardy. Ol ýerden bu taparynyň barşynda Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai hemde Awganistanyň NATO güýçlerini harby komandaşy General David Petreus bilen gepleşip geçirer diýilip garaşylýar. Şuň birleşen Şuğun Evropa Birleşiginin daşarı katnaşıklar boyunca bölümünün başlığı Ketirin Aştan Xıtayın həkimiyyətlərini BMG'nin İrana qarşı giyirdiyən sanksiyalarına hormat qoymaqlığa hem de onu berza etməkliğe çağırdı. Yakınla Birleşen Ştatların hökumət üretmeleri İrana qarşı giyirdilən tiyada sanksiyalara qaramadan Xıtayın kampaniyalarının İran ilə fevda katnaşıklarını üstüriyənliklerine aidip çıkış edibdiler. Evropa Birleşiginin daşarı katnaşıklar boyunca bölümünün başlığı Ketirin Aştan Şuğun Xıtayın Xıtay taparının son kuğunu Pekin neden çıkışına Xıtayın hakimiyetlerini yurdun kampanyalarının İran bilen hizmetdaşlıklarını tov tutmağa yardım etmekle çağırdı. Şunu ortiyatın polisi işgərləri Moskvada çap edilən heptelik Novoy Vremya jurnalının ofislərinə reyd keçirdilər. Bu jurnal yurdun kanun moroyucu orqanlarını və hakimiyetlerini tanqidləyici yeti makalalar ilə meşhur. Jurnalın baş redaktorunun orunvatarı İlya Barabanov bu geçirilen reytler şu ilin başında Moskvanın Amon Toporunun kanun bozmaları var arada şu jurnalla çap edilen materiallar bilen bağlanışıkları deyip hataplayanını aytti. Hormatlı neciler, şu tağadın mühüm havarlarından kəbirler bilen tanışı olunuz. Olur tayarlı aptıq qatında yetiren Allah'ım rahat rahim.